Sot u mbajt në Tiranë konferenca përkujtimore kushtuar jetës dhe veprimtarisë të Azef Plumit. Konferenca ishte organizuar nga Provinca Franciskane, Qendra Studimeve Albanologjike e Tiranës, me bashkëpunimin e Fakultetit të Historisë të Filologjisë, si edhe me bashkëpunimin e Institutit Alcide De Gasperi në Tiranë. Për të na folur më hollësisht mbi punimet e kësaj konference, ftuam në mikrofonin e Radios Son profesorin Ardian Marashi, drejtor i Qendrës së Studimeve Albanologjike në Tiranë. Zoti Marashi, që mund të na thoni diçka më tepër mbi figurën Azef Plumit sot në një vjetorin e ndarjes e tij nga jeta?
Kuptohet është një figurë përbashkuese e kulturës shqiptare, e shoqërisë shqiptare, që ka vlera të veçanta, të cilat janë afirmuar në një masë të gjerë, sidomos vitet e fundit, por më njëherë mbas rënjes së diktaturës, Azef Plumi u shfaq si një figurë e cila kishte shumë gjëra për të thënë, kishte një ekuilibër të ri për të sjellë shoqërisë shqiptare, një ekuilibër që i mungonte. Dhe ai vazhdoi këtë punë deri në sosjen e frymës së tij. Prandaj është një personalitet rreth të cilit të gjithë jemi dakord që ka një vend të veçantë në historinë tonë të tashme, ka një kontribut të veçantë në kulturën tonë dhe fakti që rreth kësaj figure bashkohen disa institucione është një fakt kuptim plot. Ky përkujtim risjell jo vetëm zërin e tij, autoritetin e tij nëpërmes kujtimit, por edhe veprën e tij e aktualizon, e risjell me kujtesë.
Azef Plumi nuk është i vetmi që na ka lënë trashëgim kujtimet e tij në lidhje me burgjet e përsekutimet e kishës e të shoqërisë shqiptare gjatë periudhës së komunizmit. Ka edhe të tjerë që kanë botuar vepra e kujtime e memoare në lidhje me këtë periudhë. E atëherë ku qëndron ndryshimi ndërmjet Azef Plumit e shkrimtarëve të tjerë bashkëvuajtës të tij të kësaj periudhe?
Është vërtet që Padër Azef Plumi është një zë ndryshe shoqërinë mbas komuniste shqiptare. Në të vërtetë, shoqëria mbas komuniste shqiptare, epoka demokracisë, zbuloi dhe rizbuloi njërën pas tjetrës shumë figura, kontributi i të cilave është i një rëndësie të veçantë. Mirë po, rëndësia e Azef Plumit, e veprës që ai ka lënë, e mesazhit që ai ka lënë, merr një karakter tjetër nga sa po themi botimeve të një pasnjëshme, mund të themi që kanë bërë autor që kanë shkruar në burgje, që kanë pasur pak a shumë të njëjtën histori të trishtueshme Azef Plumi, por natyra e shkrimeve të tyre dhe natyra shkrimeve të Azef Plumit, natyra mesazhit të tyre dhe natyra mesazhit të Azef Plumit ka një dallim, dhe ky dallim, domethënë, është kapur dhe është përjetuar pozitivisht nga e gjithë shoqëria shqiptare, dhe në këtë kuptim, domethënë, e përsëris edhe një herë, në këtë kuptim figura e Azef Plumit shfaqet si një figurë përbashkuese dhe konsiderata rreth personalitetit të tij dhe rreth veprës së tij është e një cilësie dhe një natyre disi ndryshe nga ajo e personaliteteve dhe figurave të sotme që paten gjatë kohës diktaturës të njëjtin trajtim, pak a shumë si